Рафалів, Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні у ЦВК подадені документи на реєстрацію ініціативної групи Миколая Статкевича, який від минулих президентських виборів знаходиться у турмі. Документи так само подали Тетяна Короткевич, Анатолій Лебедько і бізнесмен з Новополоцька Андрій Коновець. Президент Молдови Миколай Тимофтів прибув у Білорусь з першим офіційним візитом. Тільки за одні сутки білоруські поміжники затримали 19 громадян України, які порушили державну межу, збираючи ягоди. Лікар-психіатр Дмитрий Щегельський, який у свій час поставив діагноз Лукашенку, приїхав з американської еміграції на Донбас, щоб оказувати тут лікарську допомогу. Помер відомий архітектор, один з основальників реставраційної школи у Білорусі Сергій Друщиць. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Роман фентезі для подлітків «Сім камянів» критики уже назвали найліпшою дебютною книгою году. Її герой марить визволити свою землю від злого диктатора Вормара, який захопив владу в Україні і керує нею більш за 20 років. Ці зрозумілі такі сюжетні ходи для юних читачів. З письменником Алексеєм Шейним зустрівся Михась Скобла.
Алексей, я рады привітаць вас у вольнай студыі. І сапраўды, вось пра сем камянёў мне не сустрэлася ў друку ніводнага адмоўнага водгуку. Гэта пры тым, што нават кнігі лаўрэаты прэміі Гедройца часам крытыкуюцца з усіх бакоў. Вось чым вы як аўтар патлумачыце такое надзвычай міралюбнае стаўленне вось да вашай кнігі?
Ну, можа быць таму, што спрацоўвае такое значэнне, хто першы, той лепшы, і ў некім сэнсе гэта ёсць такі вот першы раман у гэтым жанры, і ён спрабуе заняць неяк, захапіць там ці заняць тую нішу, незанятую беларускай прыгодніцкай белетрыстыкі, таму што такой літаратуры не хапае зараз падлеткавай. Можа быць, таму якраз такі стаўленне даволі міралюбівае і даволі сапраўды спрыяльныя водгукі на гэтую кнігу ёсць. Таму што я не буду ацэньваць зараз там якасці тэкста. Ну і сам выгляд гэтай кніжкі, ён таксама, мне здаецца, атрымаўся ўдалы, таму што мы стараліся падрыхтаваць яе, зрабіць нават вонкава гэту кнігу так, каб чалавек, каторы трымаў бы гэтую кнігу, разумеў і адчуваў бы, што хтосьці для яго стараўся зрабіць падарунак.
Сем камянёў, я так разумею, мэтавая аўдыторыя – это падлеткі. Але вось дзіўна, майму сыну 8 гадоў, ён ужо чытае. І я ведаю, што некаторыя і дарослыя дзядзькі і цёткі таксама чытаюць. Это так само сабой атрымалася, што для ўсіх узростаў цікава.
Ну, само сабой, таму што насамрэч спачатку я пісаў для сваіх дзяцей старэйшаму 6 гадоў, але в працэсе напісання зразумеў, што атрымліваецца кніжка трохі на больш старэйшы ўзрост, на такіх ужо падлеткаў, школьнікаў менавіта. Але, як паказала практыка, ну вот у мяне, у майго сябры, сын 8-гадовы прачытаў гэты раман і сказаў, што вельмі яму спадабалася. І на маіх курсах мававеда, які я праводзіў, таксама людзі рознага ўзросту былі. Вот адна жанчына ўжо, ну, такога пажылога веку, яна, прачытаўшы кніжку, сказала: «От, Алексей, мне здаецца, менавіта от толькі ў маім узросце такія кнігі і чытаць». Так што, можа быць, яно сапраўды неяк так от напісалася просто, што чытаецца і тымі людзьмі.
Усе прача галоўнага героя Яся у кнізе дзейнічае уладар эферыі, справядлівы Магнус, кароль, што азначае. Ёсць там таксама дыктатар Волмар, які захапіў уладу на 24 гады і першым сваім указам адмяніў эферыйскі сцяг. Вось вы не аднойчы ў інтэрв'ю сваіх падкрэслівалі, што на сем камянёў вас натхнялі некія замежныя аўтары. Нагадайце, хто?
Ну, у першую чаргу, это Клайв Льюіс, это аўтар «Хронікаў Нарніі». Мне ён блізкі па духу, як аўтар-хрысціянін, аўтар-казачнік. Не, я не кажу, што гэта там працяг ці
я. Я хацеў бы вам запярэчыць. Вот і калі я чытаў гэтыя сем камянёў, то мне адразу падумалася, што аўтара на напісанне гэтай кнігі натхнілі найперш беларускія чарадзейныя казкі. Вось там, ну, тыя ж пошукі жывой вады, там барацьба там з дыктатарам, ну, а ў казках там з трохгаловым цмокам ці кімсьці яшчэ. Вот прызна прызнаецеся, казкі таксама натхнялі?
Ну, вядома, таму што тое, што чытае табе маці ў дзяцінстве перад сном, яно табе проста ў падкорку, як кажуць, запісваецца, і нікуды ад гэтага ты не дзенешся, і гэта вельмі добра. Таму што казка гэта правда толькі ў вобразным выяўленні, і гэтая праўда яна заўсёды застаецца з табой. Тая ж самая жывая вада это, ну проста архетып нейкі, які ён ёсць, і ён вельмі вельмі сэнсоўна перадае нейкія ісціны, якімі я хацеў таксама падзяліцца дзе.
І яшчэ, можа быць, я скажу рэч нечаканую для вас, над чытаннем кнігі «Сем камянёў» я неаднойчы узгадваў Васіля Быкава. Так, так, менавіта Васіля Быкава, ягоныя творы апошніх гадоў, прыпавесці. Там таксама вось дабро са злом змагаецца, і там таксама дзейнічае злы цар Кадук. Быкаў вам таксама трошачкі недзе дапамагаў, ці не?
Ведаце, калі штосьці ёсць, то гэта чыстае супадзенне.
Такім чынам, відаць, не Быкаў на вас уплываў, а проста на вас абодвух у розныя часы уплываў той жа беларускі фальклор, тыя ж чарадзейныя казкі.
Ну, я думаю, што хутчэй за ўсё гэта так, менавіта.
Ну, а прыпавесці Быкава вы чыталі?
Я чытаў прыпавесці Быкава, але я свядома нічога адтуль не пазычаў. Калі вот імя Кадук, напрыклад, оно ёсць, то для мяне это зараз адкрыццё, я проста не памятаю нават, што это ў Быкава дзесьці было.
Кніга для падлеткаў, яна заўсёды павінна быць добра ілюстраваная, і мне здаецца, з ілюстратарам, з мастаком вам у дадзеным выпадку пашанцавала. Раскажыце, вось хто такі Раман Сустаў, які, на мой погляд, удала аздобіў вашую кніжку?
Ну, ўвогуле такая дзіўная гісторыя адбылася, як я знайшоў гэтага мастака для сваёй кнігі. Я ішоў сабе па праспекце Скарыны, зайшоў у цэнтральную кнігарню і ўбачыў кніжку, якая мяне проста вот афармленне, вокладка гэтай кніжкі мяне захапіла. Я ніколі ў жыцці не перапісываў, не запісываў прозвішча мастакоў сабе ў нататнік. Ну тут я вырашыў запісаць, што за мастак, і потым аказалася, што кніжка выдадзеная ў Беларусі, потым аказалася, што мастак гэты жыве ў Беларусі, і ён знаёмы майго добрага знаёмага. Я думаю, што нейкі божы провід у гэтым ва ўсім быў. І вось я з Раманам пагаварыў, ён выкладчык акадэміі мастацтваў, лічыцца адным з найлепшых графікаў і беларускіх, і еўрапейскіх. Яго зацікавіў гэты праект, і гэтая кніжка для яго стала першай якраз такі беларускамоўнай кнігай, якую ён ілюстраваў, таму што ён ілюструе кнігі для Расіі, для Заходняй Еўропы, а вось тут якраз такі, я думаю, што гэта вельмі добра, што якасныя мастакі яны ілюструюць беларускія.
Я ведаю, што вось мастакі, якія дасягнулі пэўнага поспеху там на Захадзе, яны такія пераборлівыя, вот ці давялося спадара Сустава так угаворваць? Ці ён прачытаў кнігу і захапіўся, як і ўсе астатнія чытачы?
Яму гэта было цікава адразу, таму што ён сказаў, што вот, як бы, дзякуй Богу, што ўрэшце вот з'явілася кніжка па-беларуску прыгодніцкая, таму што, вот, напрыклад, мой дзіцёнак, ён пра свайго сына казаў, яму вот няма чаго чытаць па-беларуску. Таму я, ён кажа, што я вот рады, што я магу далучыцца да ілюстравання беларускай кнігі прыгодніцкай.
Алексей, вось, на жаль, бальшыня беларускіх кніг, яны не трапляюць за менскую кружную дарогу, і таму мяне вельмі пацешыла, што вы са сваімі сямю камянямі пабывалі дзе? І ў Віцебску, і ў Гародні, і ў Берасці. Днямі адбылася прэзентацыя і ў Менску, і вы на прэзентацыі сямі камянёў гаварылі пра тое, што вось адзін з вашых найпершых клопатаў, каб кніга трапіла дзесьці ў рэгіёны. Вось скажыце, ці трапіла ўсё ж такі яна ў абласныя, ў раённыя бібліятэкі?
У бібліятэкі пакуль што не, мы працуем з тым, каб якраз такі да бібліятэкі яна дайшла, але ва ўсякім разе праз сістэму Белкніга яна дайшла да, як мінімум, кнігарняў, якія ў нас ёсць па-за Менскам. І вось гэтая магчымасць якраз такі прэзентацыі ў абласных гарадах ці ў раённых гарадах, той, чым зараз я займаюся і буду далей займацца, і яна вельмі спрыяе таму, каб кніжка разыходзілася трохі шырэй, як вы кажаце, за Менскую кальцавую дарогу.
Вось яшчэ мяне ўражыла, што на гэтай прэзентацыі выступалі музыкі ў некіх старажытных строях, рыцары ў шаломах з мячамі. Гэта на кожнай вашай прэзентацыі такое дзейства адбываецца?
Ну, на некаторых. Тут ужо як бы ў Менску мы стараліся чым больш якасна ўсё зрабіць відовішна, таму што было шмат людзей, і вывесці там шмат людзей, скажам, нейкі горад, абласны, раённы складана. Ну, але стараемся, вот, дарэчы, з дапамогай кампаніі «Будзьма беларусамі» і музыкаў нейкіх вывозіць, каб гэта ўсё прэзентацыя была як літаратурна нейкая мастацкая вечарына выглядала. Так каб людзям было цікава, і я там праводжу конкурсы, віктарыны, задаю пытанні па беларускай літаратуры, па сусветнай літаратуры, па мове. Ну і людзям это сапраўды цікава, таму што яны адчуваюць сябе ўцягнутымі ў працэс прэзентацыі, не проста слухаюць.
Это як бы адбываецца працяг самой кніжкі, калі вот адбываюцца нейкія такія падзеі з удзелам аўтараў. Вось Алексей, у гісторыі літаратуры вельмі шмат выпадкаў, калі некі аўтар пісаў кнігі для сваіх дзяцей ці для сваіх унукаў. Вось, скажам, Ларыса Генюш кожнаму са сваіх унукаў напісала па кніжцы «Казкі для Міхачкі» і «Добрай раніцы Алесь». Вось у вас трое сыноў – Якуб, Ян і
Сымон.
А ім бацькава кніга падабаецца?
Старэйшаму Якубу 6 гадоў, і ён, бачачы, што тата нешта там 3 гады пісаў, пастаянна, калі ўжо тата дапісаў, ён мяне ўпрасіў прачытаць. Хаця я думаў, што яму это будзе не вельмі цікава па ўзросце, але прачытаў я яму раман, і ён праз 2 тыдні папрасіў яшчэ раз, прачытай яшчэ раз, я ўжо не змог гэтага зрабіць, таму што мне пасля рэдактур усіх, мая жонка Наташа, яна ўзялася прачытаць. І старэйшаму было цікава. Канешне, малодшыя, каторому 4-2, яны слухалі і бегалі адначасова, гуляліся ў цацкі, але на дзіва старэйшаму спадабалася кніжка, ён з захапленнем яе слухаў.
Алексей, калі я быў ва ўзросце чытачоў «Сямі камянёў», мне вельмі падабаліся кнігі Янкі Маўра. Але не палескія рабінзоны, якіх вывучалі ў школе, а вось кнігі пра экзатычныя краіны, «У краіне райскай птушкі», «Чалавек ідзе, сын вады», вось гэтыя выспы недзе там у акіяні, «Народ, які жыве на чаўнах». Адзінае, чаго мне там бракавала, дык гэта вось некіх беларускіх рэалій. Я вам прызнаюся, гэтых самых беларускіх рэалій мне забракавала таксама і ў вашай кнізе. І я вельмі пашкадаваў, калі недзе прачытаў, што, аказваецца, яны там былі, але вы падчас апошняй рэдактуры вырашылі ад іх пазбавіцца. Чаму?
Не, я нічога сур'ёзна не перапісываў, не выкідаў з беларускіх рэалій з кнігі, але я свядома, уносячы нейкую беларускую рэчаіснасць у свой тэкст, свядома пазбягаў таго, каб зрабіць яго нейкі там палітычным памфлетам, таму што я так думаю, што праз некалькі гадоў гэтую кніжку чытаць было б не вельмі цікава, таму што зараз там людзі заангажаваныя, скажам так, каторыя чытаюць нейкія навіны беларускіх і так далей, яны б гэта пазнаходзілі, а потым нейкая актуальнасць бы страцілася. Гэта быў бы проста баласт, які быў бы там незразумелым. Але вот як бы падлеткі чытаюць і пазнаюць Беларусь. І кажуць, што цікава, як мы адчуваем, што мы чытаем пра Беларусь. Но мне здаецца, што нейкі баланс я стараўся захаваць. Наколькі да атрымалася, это ўжо, сапраўды, чытачы могуць ацаніць.
Галоўнае, сапраўды, каб ацанілі чытачы. І хіба апошняе пытанне, ці будзе вылучаная кніга «Сем камянёў» на прэмію «Гідройця»?
Я ўвогуле не ведаю, таму што не ведаю ні працэс, як гэта адбываецца, ні ўсю гэтую акалічнасць, якія суправаджаюць вылучэнне, таму не магу адказаць на гэта.
То бок, калі нехта вылучыць, вы супраць не будзеце.
Я не буду супраць.
Жадаю вам чытацкага поспеху і поспеху ў атрыманні самых розных літаратурных прэмій. Дзякую, Алексей, за гэтую гутарку.
Прагучала «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў Алексей Шэйн, чый раман фэнтэзі для падлеткаў крытыкі ўжо назвалі найлепшай дэбютнай кнігай году. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 24 да поўначы «Свабода» гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: Вінаградская 159А, Прага 10, 100.00, Чэк Рэпабліка.